predstavlja državu i oličava njeno jedinstvo, ali i ima ovlašćenja u vođenju unutrašnje i spoljašnje politike zemlje. Širina i obim njegovih funkcija i ovlašćenja se razlikuju od zemlje do zemlje, pri čemu je nekadašnji poglavar, odnosno monarh, imao mnogo veće i značajnije kompetencije, pa i svu vlast, od sadašnjeg šefa države. Kako je rečeno, institucija šefa države je istorijski proizašla iz monarhije monarha i ona je po prirodi stvari morala da bude monokratska, individualna. To važi i za šefove država u republikama koji su uglavnom individualizovani i pojavljuju se kao predsjednici kako u predsjedničkom američkom sistemu vlasti, tako i parlamentarnom, ali i nekom drugom mešovitom. Tvrdi se da je individualni oblik ove funkcije proizašao iz dosledne podele vlasti, mada su konkretne okolnosti i prilike u svakoj zemlji ponaosob presudno uticale na oblikovanje ove institucije šefa države, da li će biti individualnog oblika ili ne. Tako se pored individualnog šefa države u političkoj istoriji i praksi sreće i kolektivni oblik ove funkcije ili institucije ili, prostije rečeno, kolektivni šef države. Kolegijalni organ koji vrši funkciju šefa države vodi poreklo iz Francuske iz vremena njene revolucije od 1789. godine. Konvent kao nosilac svih vlasti je ređe neposredno vršio izvršnu funkciju, a više preko svojih izvršnih organa koji su mu bili podređeni, komiteti i upravnih organa na čelu sa privremenim izvršnim savetom, odnosno komisijama koje su bile potčinjene i zavisne od njega. Tu ideju i koncepciju kolektivnog vršenja izvršne funkcije je nasledio i preuzeo i Montanjarski ustav od 1793. god, predviđajući izvršni savet kao izvršni organ nacionalne skupštine koji odgovara za izvršavanje zakona i dekreta i vrši nadzor nad administracijom, odnosno imenovanje i smenjivanje upravnih funkcionera. Bez obzira na postojanje ovih kolektivnih tela koja vrše izvršnu funkciju, treba napomenuti da tada nije moglo da se govori o samostalnoj izvršnoj vlasti ili pak šefu države u vidu samostalnog i nezavisnog organa, jer je to bilo protivno logici vladajućeg skupštinskog konventskog sistema u kome su sve vlasti i funkcije bile ujedinjene i izvedene, ali i potčinjene, iz konventa. Posle revolucionarne Francuske ideju i praksu kolektivnog šefa države danas sledi i Švajcarska i to rešenje datira još iz njenog ustava od 1848. god, koje je preuzeo i sada važeći savezni ustav od 1874. god. Tako u Švajcarskoj danas postoji savezni savet, sastavljen od 7 članova, kao izvršni organ savezne skupštine i on ima vrhovnu direktorijalnu i izvršnu vlast kao i funkciju šefa države koji